tu soni lua tena bofoci kiam soatu anruso rain demokrasi profesor Rasafel Pera katukunu fankantaka wani pitunda nifandimu wani prime minister chai Christian rani tunkana ni changabatu nufache rufanastan pechikia distrike na mpilpe ni farani rinantuteo bituni asa fanatiuvana sifani sura na faku rin fisikira na ni tatata mlaka nranshetra ontan na riveren fuwata atawa satana maruma ditin ropulandri ni asa Sabu manuka na neret kutra sin kutavaren ne itu pizza buna mer maris kini nata tanan remasera ni mer ni mati ambusta. Ani felani mana maaf ni ansu ni ambsara na niade amfirne na samia fai papa François Malonan fapute ni optal sin sekuli fukat niade amfirne in kafa samia fa. Ani siorsin an restan 50 na sulumba mboka ne tu konfitun rana rev siorsin isa merati am ni rusi. Bula yar livandri nef malala si juella rasluf nera kam nom so ufo foto andri so man antra nera pa tumkula si tumkwavi armana sanu panachana naraka ni vovo chika tamfarani. Ni vovo makasike ni social ni santara chika mvovo mso oto andri so mtu ni asafa na diuva na sifa ni sura non faku war ni fisukira na tatata mne lalanda lakandran siotura ombu tfukeli omni komin na tanna riverin fuad. Fana diuva na mne lalani asatana maru na nimo isiu artafita na tentetiki asa fana diuva na lakandranu tanteran komin na tanna riverin fuadra ato natin ni ropulo antru misatil polisa kampurburtan rolama na tetera kiso asatana marso kama kasitaka ni eza kasi ni fandraisana anjara mafitrika izy ireo ny komina tanana rivorenivohitra atao moa zao hetsika izao fiomanana sady amin'ny fiaviany fotoam-pahafaratra entanina noho izany rehetra mba samyanaja ny fahadiovana fa niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera tamin'ny farany herinandro teo ny filazana fa mandray mpiasa mpanjakana ny eo anivo ministeran'ny fitsarana ary izy koa ny fifaninanana ho magistras grefe amin'ny volana novambra ho avy io filazana izay nampiasana ny anaran'ny ministeran'ny asa ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana manoloana izany indrindra dia mampafantatra ny be sy maro ministeran'ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana fa tsy marina velively io vaovao miparitaka tamin'ny tambazotra serasera fa fisolokiana efa eo anivo ny manam-pahefana moa ny raharaha momba izany ankehitriny fa eo amin'izay sehatra sosialy izay ihany fa mahakasika ny fahasalamana dia manala fahaseranana ho an'ireo olona tratrany aretikoditra sy ny kodavareny ny tompom-pitsaboana tantanandrimasera mer maris kinina ny meriny maty ambositra tsy voatery akatra ny tsirabe na antiatanina rivontsony ireo marary fa vitany toerana avokoa ny fitsaboana akoatra ny fitsaboan'ireo aretina roa iro moa dia manao fitsaboana ankapobeany ihany koa ity tompom-pitsaboana ity ka mitsinjo ireo sahirana ara-pivelomana ny mera marisy kinina ny meriny mady manampy fanazavana ny talehan'ny tompom-pitsaboana masera Clotilde Razafindravola.
Fisaboana taonay zany a de agnay zany manao consultation externe de médecine générale resonay an'izay de mandray ihany koa agnay zany a ny lepra ny marary hoditra teo amin'ny amorony mania zay manana fahasarotana araka neurologie manana klinika eto agnay a momba ny tuberculose 32 personnes zany a ny hospitalisenay eo ny marary tonga amin'ny ny consultation externe tena betsaka indrindra zany a ny regnana AVC reny ny olona tratrany accident cardiovasculaire zay no tokony alefany dokotera agnambosa dia samety zao fa tonga de midina ty aminay io aleo agnamasera asika fanafody a sayampy de mampividy lafo ny marary agnay a fa zany ho agnay moa zany de hoe fisimbinana ny madinika safako amin'ny sabotegny a agnamin'ny hôpitaly lehibe nagnabosa nagnasirabe nagnatanarivy ataonay apitrosanay ny onina agnay sy mizery fa hoe zay marary andrianina de saboanay ny aretina de rehefa avy eo izy salama de hoe atery ny vola
akoatra ny fitsaboana moa dia mitaiza zaza sy ankizy kamboty sy ary zoky olona tsy misy mpiahy ihany koa ro masera
de agnay zany a manana zaza kamboty fagnasira be ndray agnatin'ny karisma ny fikambagnanay zany a ny mitaizany zaza kamboty sy ny olona be antitra fa agnay ety maty zany sa manana toerana handraisana andreo de voatery alefanay agnasira be a ny anasira be efa misy na hoatra misy agna amy 50 mahery agny zareo taizanay aty zao a de le kize efatra mianadahy nalainy ny sele depute a tany vohidahy regny fa ny eto aminay a de mena efatra mena tahy io mbola raisina fa dia sahita fa dia nitrano tery a dia zareo asisisikegny zany ambarapahita hoe aiza nametrahany depitera livason andrety zazareo
Eo amin'ny tontolo mifanabeazana dia manome tantsoroka amin'ny fampivoarana ny tontolo mifanabeazana ny faritra Vakinakaratra. Sekoly maro no natsoro miaraka amin'ireo mpiara-miombina antoka tsy miankina ary isan'ny faritra misitraka sekoly manara-penitra maro I Vakinakaratra. Ny olona no arena voalohany araka ny filamatry ny faritra Vakinakaratra izay mifanitsy amin'ny vinany filohan'ny repoblika ny jerena ny lafo maholaka izay no antony anaovana laharam-pahamehana ny fanabeazana. Manampy fanazavana momba izay ny lehiben'ny faritra Vakinakaratra fivatorakotovao.
Ny olombelona akoatry ny fisakafoanana sy ny fitsaboana azy a dia zava-dehibe aminy zany hoe fianarana mandrato fahendrena mandrato fahalalana iny any tokoa moa no avan'ireo zanakitsika raha ohatra ka tsy nianatra izy ary ny firenena mampianajanaka ny firenena mandrosondrita eto ambony tany ny fotodrafitrasa ho an'ny fanabeazam-pirenena eto anivon'ny faritra Vakinakaratra dia maro fa mihoatry ny 20 ireo fotodrafitrasa manara-penitra tsy mbola voaisa anatin'izany ireo fotodrafitrasa terahana amin'ny orinasa tsy miankina anatin'ny RSE sy ny taterahan'ireo kommuna sy ny distrika izay manana enti-manana anaovana izany be da be ireo lise antsoina hoe lise communautaire eto anivon'ny faritra Vakinakaratra betsaka ihany koa ireo sekoly efa mahazaka tena ary efa araka ny teniny fanjakana moa izany tsy misy firamina vaovao ampidirina intsony izany hoe amin'ny akapobeny raha fotodrafitrasa ho an'ny fampianarana io tsy mety ho ampy mihitsy satria mitombo hatrany hatrany isataona nisan'ny tanora fa manana daholo aloha amin'izao fotoana nisaky ny fokontany sy isaky ny kommune misy kommuna 50 eto anivon'ny faritra Vakinakaratra fokontany 5 sy 7 tsy ho araraka daholo fa samy manana ny anjarany misy amin'ireo sekoly any anivo fokontany sy ny kommuna iarahan'ny faritra miara-miasa amin'ny orinasa tsy miankina io fiaraha-miasa io mety hoe izay mangataka manao ny fanelanelana na mampiditra ny dosie any amin'ny orinasa tsy miankina na amin'ireo mpanao asa soa eo any koa ireo fokontany izay marefo dia marefo amin'ny fampitaovana dia ny faritra manome anazy ny hoe simon na tôle na mitondra ny anjara briky ahafahana manatanteraka an'la fotodrafitrasa
Eo amin'ny trangam-piarahamonina dia nitrangana haintrano tany amin'ny fokontany Ankazomborona kominina Andranomavo any amin'ny distrikan'ny Soalala. Misy 900 ireo trano mahita amin'izany ka mahatratra 57 ireo tsy manan-kelofana vokatra izany. Niainga tao amin'ny tokantrano iray ny firetana ka nifindrafindra tamin'ireo trano nifanila tamin'ny afo tafo bozaka sy rindrina bao iray ary trano nisa 900 nifanakaiky ka nivetivety ny fianaky ny afo. Voalaza moa fa vady tany any an-toerana ny manorina trano amin'ny briky briktany io na simenitra tsy nisy aloha ny any anafoy tamin'izao loza izao tsy nitazapotsiny fa tonga nitsidika sy nankahery reto vahoaka trabony reto ny ministra mponina Aurelia Razafinjato sy ireo mpiara-miasa aminy nanolotra fampitaovana ho andreo trabona niara-nisa lahy tamin'izy ireo ny ministry ny atitany sy ny solomavim-bahoaka voafidy tany an-toerana miantso ny BNCC reto mponina trabona any Ankazomborona Soalala reto mba hitondra fanampiana ho azy ireo noho izao vonana azo azy ireo izao tombanana hatrany amin'izato tapitrisa ariary ny tetibidy fananana lefin'ny afo tamin'izao loza izao ho any amin'ny faritrisika amin'ireto vaovao manaraka ireto zaza misy 50 ny sitraka hetsika ara-pahasalamana maimaimpona tao amin'ny klinika ave maria antsirabe mitatitra ny vaovao momizay randrihary fonianitra radio aja antsirabe
Ireo zaza manana fahasimbanana amin'ny molotra toy ny vakilanilany na sima kapitsaborombe folo mianada ateratany japone no nanao ny fandidiana ateo ihany koa ny fanaraha-maso an'ireo zaza efa nahavita fandidiana ateo anelanelany taona 5 sy 8 ka hatramin'ny taona 23 sy 8 manazava ry masera solo ary malala janette misana ny fitsinjarana ny fanafody eny amin'ny klinika ave maria antsirabe
manosika anay moa izany dia misy ireo olona tena hoe mila an'izany nefa ny tsy manana ny hoeti-manana dia noho ny reto olona tonga atao hoe mpanao soa reto dia ararotinay le fotoana atongavany anaovana an'la hetsika saram-pandidiana aloha amin'izay hoe olona mpanao soa reto dia maimaim-poana
niatrika fandidiana teo amin'ny molotra efa ovaly taony andrianina nomena azadiana rehefa salamantsara izy amin'izao fotoana izao araka ny fanazavany reniny iramatoa raha ary vololona teresa
izy ny matao tamin'ny 2016 teo amin'ny faharoa taonany
misy aloha tsara tsara le fanidina satria tsy misy ny natahorana tsony aminy fa eto amle sainany izy no ohatra somaro fisavontsa kely memoirany afaka miteny tsara efa mianatra klasy T4 izy zao weekend
naharitra telo andro ity hetsika ara-pahasalamana maimaipoana teo anivo ny klinika Ave Maria ity randriarivony anitra mpanao gazety ny radio aza mampita ny vaovao ho any radio Don Bosco
eo misehatra ny fanabeazana EPP Romby Feloisa any amin'ny ilany avaratra anatin'ny faripiadidim-pampianarana ny ambositra ny voakasiky ny fanapa-kevitry ny ministera ny fanabeazam-pirenena momba ny fampisakafoanana an-tsekolina ny kantina skolaira tanterahan'ny ONG tantsika tsy angasitrahan'ny fefy mivondrona amin'ny VFF fanefa izany ka nanaovan'izy ireo antso avo ho fitsinjovana no avyny mpianatra vaovao tateriny aina arinarivo radio marie madagasikara ambositra
fanaovana tsinotsinona ny tontolon'ny fanabeazana ny fampitsarana tampoka ny kantinina skolaira efa sitrahan'ny mpianatra hoy ny farimbinezaka fanabeazana ifotany na ny fefi tapany avaratra sisko ambositra drainna moronomani maro ny vokatra tsy ateraka izany eo amin'ny fampianarana ny zaza malagasy ranonambaran'izy ireo ny filoha ny vondrona fefi ramose rakoto
misy fefi maromaro zay esan'ny hoe zay tantika na fanampina avy amin'ny menina zay atao katinina ihany koa alohana zay nefa taika ndray zahay rehefa taty afara fa nieteka anay de omba nyfanampy reo fa misy taratasindray avy any ministera zay mampiatra ny tantika fianao anio katininy koa ao amzay fefi natavisma zay misy anio katinina homenomenina zay mahasahana andro raika io a de miala ny tanytsika na miato zay mahasahana ny androdiny mandiry ny taom-pianarana rehetra mba hangataka ny fialan'ny tanytsika satria mitomany ny vahoaka malahely ny mpianatra araky ny fahafantarako azy aza dia mety misy eo amin'ny roa ampitelopolo ao ny sekoly voankasika zany a
araky ny fantatra dia amin'ny herinandro hiditra io no tsy maintsy anateran'ny fefi ny fitaovam-pisakafoanana ny ONG tantsika izay manatanteraka kantinina skolaira amin'izao fotoana izao raha toa ka tsy miova ny fanapaha-kevitry ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny aina harinarivo radio mari madagasikara ambositra ho an'ny vaovao ny radio Don Bosco
avy any ambositra isika dia kisaka kely ho any ambilobe amin'ity vaovao politika ity no tokalana ny sabotsy teo ny tsangambato fatsiarovana ny filoha teo aloha profesora Safy Albera tany Betsika distrika Nambilobe faritra Diana rainin'ny demokrasia profesora Safy Albera ary tokony fankantahaka ho an'ny mpitondra ny fandimbony prime ministra Antsay Kristian izay tonga tany toerana ny tokana ity tsangambato ity mitatitra ny vaovao momizay ary naramanatso radio faniry antsiranana
na inona ny hevitra na koa aviana mpampandrosoana tsy hitoviza dia tokony apetraka foana ho izy ny mahazava-dehibe ny fihavanana izay soatoavy na malagasy
professeur Zafadbert dia filohan'ny repoblika teo aloha anisan'ny nanamaro ny tantarany firenetsika izy nametraka ny demokrasia teto amintsika tamin'ny fotoanandro taloha dia nanasarotra ny aignana ny demokrasia zegny satria tsy maintsy ny vondrony tagnatin'ny vovonana ny mpanao politika tsy tanànany Betsika ty ny toeran ny terany tombony ary eto koa no namitraha ny fianakaviagna ny tolambalo midika zegny fa zaka maventy amintsika ny fametrahagna ny tsangambato fatsorovagna an'ny professeur Zafalbert ny anty ny firenena manontolo dia manandratra ny malagasitsika ny sotoavyny malagasy atsika dia ny fampiavahana andrindrindra agnatin'izay ny fiombonatsika amin'ny tantarany firenentsika
raha sy aivina ny tantara dia teraka ny voalohan'ny volana may 7/17 i professeura Zafy Albert ministry ny fahasalamam-bahoaka sy raharaha sosialy izy ny taona 2/17 sy 5/17 président de la haute autorité de l'état ny taona 2/17 3/17 filohan'ny repoblikany madagasikara izy ny taona 3/17 sy 5/17 ary filoham-panorina ny comité pour la réconciliation national ny taona 2/17 fotoana nahafatesana ary naramanantsoa ekara radio faniry Diego Suarez miangavati Betsika Ambilobe ho an'ny radio Don Bosco
Vaovao politika mahakasika ny fiomanana ny fifidianana no hamarana antsika amin'ny vaovao fetatoerana amin'izao atoandro izao. Vina telo lehibe no entiny kandida Irmara ao amin'ny kominina ambony vohitra Ambositra ampandrosoana ny kominina. Eo ny fejendrena manokana ny mpiasan'ny kominina, ny fiarovana ny vahoaka ary ny fanatsarana ny tanàna. Efa be ny tanàna ny taona telo sy roa arivo efatra sy roa arivo moa ny tenany ary efa solomavim-bahoaka ihany koa teo aloha ka mahalala tsara ny olana sy ny filan'ny vahoaka ny Ambositra. Manampifanazavany momba izay ny kandida Simone Menjanahary fantatry maro amin'ny solonarana hoe fandrava.
Ny vina hataoko eto zany aloha mizara telo. Voalohany aho mahakasika ny kominina, ny mpiasa ataonyvon'ny kominina. Iny zany anankiray fitiavana mpiasan'ny kominina, fanampiana ny mpiasan'ny kominina, fa manao aby ny maire fa mahatsapa hoe mbola misy zavatra hafa tokony hanampianandreo sy ny atonga an'izy ireo a hanaraka ny disiplina mba tena ho akaiky ny vahoaka. Zay zany ny anankiray. Ny faharoa eo amin'ny fiarovana ny vahoaka, be da be le fiarovana ara-tsosialy, eo amin'ny resaka fandaminana ny tanàna, ny lalana tery sa tsy tery, zany eo anatiny aby. Ny lalana dia fiarikarena anankiray ho an'ny olona, ohatra ny mpitondra fiarakodia, ny mpitondra kalesa, posy, bajaja, ny olombelona amin'ny fahateny an-dalana fiarikarena eo. Amiko zany tsy hanimba ny fiarikarenany olona aho a fa hanatsara an'izay fiarikarena izay. Ary ny fahatelo a ny fanomezana endrika anty tanàna ty tamin'ny aomera teto 2003
mpiaramiombina antoka amin'ny tetika asa samihafa ihany koa ny tenany. Milaza ireo asa vitany nandritra ny fitantanana sy ny vina amin'ny hoavy ny kandida Rahery Manatsofeno mirotsaka etsy Ambotratrimo.
Aiza no centre commercial goavana hanome endrika ny tanàna sy hanome fahafapony vahoaka sy ny lalana izay mampifandray an'ireo lalam-baovao ireo sy ny tanàna? Dia efa ao anatin'ny tetika asan'ny kommune zany, ao ny rahana amin'ny présidence amin'ny alalan'le lalana goavana be, ao kosa ny rahana amin'ireo partenera tsy miankina efa nametraka fiaraha-miasa tamin'ireo tsy miankina izay nangataka fiaraha-miasa any. Efa eo ampelatananay daholo ny atao tantaratasy amin'izany rehetra izany ary efa any amin'ny mahalala tanana sy ny tompony andraikitra mahefy izany, fa tsy hoe voforonona akory rehefa tonga amin'ny verina eo zahay. Manaraka sisa ny atao ary ananana taratasy azaokasy eo daholo a izay rehetra izay ny jiro a. Misy fokontany anaky efatra mbola tsisy jiro teto Ambotratrimo, misy tanana mbola tsy mirehetra koa ny jiro, na dia eo ary ny fahatapatapahana majinika teny ilain'ny olona jiro io. Mandroso ny tanàna raha misy poteau ny jiro mamitsatoka eny an-tanàna eny na mividina tany miova. Dika zany zahay manana projet rahana amin'ny projet lead jirama ihany izy io a, fa manana fiaraha-miasa amin'ny lead projet lead zay ny jirama a. Dia ny kommune Ambotratrimo misitraka zay tetika azy zay fiaraha-miasa amin'ny fitondram-panjakana. Efa misy tanàna roa zao efa mitsatoka amin'ny poteau eny Antohibe a sy etsy Ambodela fokontany ireo. Dia nandrasana zany zao sisa ny enam-panataovana sy ny enam-bovy zay efa nanaovana demande ihany koa izay tokony andeha. Ary araka nyresaka nyresahanay tamin'ireo tompona andraikitra dia hoe ny filany izy io, fila importé no apetaka, dia efa ao amporo le fila amin'izao a miandro ny pitsipitsy ny voan'ny fila, dia tokony efa irehatra zany ny jiro eny an-tanàna iny koa.
Ivadika amin'ny maresaka fa nivelany isika. Manamarika ny fahadimy amin'ny fitopolo taonany amin'izao taona efatra amin'ny roapolo sy roa arivo izao ny fisian'ny fifanarahana natao tany Genève na ny Convention de Genève. Isan'ny voarakitra anatin'izany ny fiarovana sekoly sy ny hôpitaly, toerana isan'ny lasibatra amin'ny ady anefa izy ireo ankehitriny, ka nahatonga ny Papa François anamafy indray ny antsony mba hitsaran'ny ady amin'ireo faritra maro taorian'ny vavaka Angelus Somaly. Ady izay mamodika izao tontolo izao no tsy ahivon'ny Papa tamin'io antsony io koa ny tsy fanajana ny lalàna iraisa pirenena, indrindra ireo momba ny fiarovana ny zon'olombelona manoloana ireo ady ankehitriny. Misedra olana ara-politika sady ny prime ministra japonais vaovao Shigeru Ishiba izay vao nandray ny izany asany izany tamin'ny voalohan'ny volana oktobra teo. Resy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny antokon'ny fitondrana, fifidianana mamelon'ny fotoana moa ny tantairahany io, ary isan'ny laharam-pahamehany ity prime ministra vaovao ity ny fanatanterahany izany na ny tena ny anamafy ny fahefany amin'ny alalan'ny antokom-PLD antokon'ny fitondrana any Japon izay efa fitopolo taona izao tsy nahazo ny maranisa nefa io antokom-PLD io ka mbany hatramin'ny taona sivy sy roa arivo izao fa resenny antokony fitondrana izao. Farany an'ny Georgie nandresy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny antokon'ny fitondrana Rêve Georgien izay miaradia amin'ny Rosia raha ny nambarany vaomera misana ny fifidianana omaly dia nahazo ny salanisa efatra dimampolo faingoatra valo isanjato izy ireo ka azo toerana misaraky amin'ny sivifolo amin'ireo dimampolo amin'nyzato amin'ny parlementa georgiana manoloana ny vovona mpanohatra miaradia amin'ny eropeana izay nitana ny larana faharoa tsy manaiky ny vokatra ny mpanohatra raha ny nambaran'ny ramatoa Tina Bojava izay nilaza fa manisy ny tsindry natao tamin'ireo mpiasam-panjakana ny toerana mba hifidy ny kandida miaraty amin'ny fitondrana. Norahonana roahana izy ireo raha tsy mifidy ny kandidam-panjakana. Tsy nisy ihany koa ny fitovintsongon'ireo kandida raha ny nambarany depute eropeana Antonio Lopez, mpanaramaso eropeana tamin'ity fifidianana ity. Miembotra ho izy ny demokrasia ny toerana. Nisy ihany koa ny herisetra nitranga tany amin'ny birao mpifidianana sasany tany Georgia. Zay no namarana ny vaovaontsika tamin'ity atoandro ity. Fotoanantsika manaraka amin'ireo tolakandro amin'ny tompomasom-baovao mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.